Hi, I'm Ohio Attorney General Dave Yost. April is Alcohol Responsibility Month. Underage drinking and underage cannabis use can interfere with how kids' brains grow, and it negatively affects their emotional well-being. And now is a great time to talk with your kids about making healthy choices and saying no to harmful behaviors like underage drinking. Modeling responsible ways to cope with stress are important. For resources, visit AskListenLearn.org.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Desiatky našich kultúrnych centier, festivalov, divadiel či detských a odborných časopisov prišli doslova z večera do rána o peniaze. Stopla im ich rada fondu na podporu umenia, napriek tomu, že s nimi sama trojročné zmluvy predtým podpísala. Vraj tak len naprava dlhoročný privilegovaný systém. Kultúrne inštitúcie ale ostro protestujú a hovoria, že sa budú brániť. Mnohé projekty, ktoré úspešne fungujú už 10 ročia, sú teraz ohrozené alebo hovoria rovno o ich zrušení. Prečo to vôbec Fond na podporu umenia urobil? Je to pomsta ministerky kultúry, ktorá radu fondu obsadila vlastnými nominantmi? Ako sa môžu nezávislé kultúrne inštitúcie brániť? Ide podľa nich o protiprávny postup? Napadnú ho na súde? No a čo bude so všetkými tými festivalmi, koncertami a kultúrnymi projektami teraz? Dokážu to prežiť? No tak o tomto všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s manažérkou festivalu Saxofónia, Jankou Dekankovou. Pani Dekanková, dobrý deň, vitajte u nás.
Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. No a informácia pre naše poslucháčky a poslucháčov, ale aj pre vás, že počas našej debaty sa spojíme aj s podpredsedom siete Antény, siete pre nezávislú kultúru, Ladislavom Oravcom z kreatívneho a kultúrneho centra Nová Cvernovka, a takisto si krátko zavoláme aj s Tiborom Kubičkom, ktorý je za zriaditeľom Slovenského komorného divadla v Martine a organizátorom festivalu Dotyky a spojenia. No, ešte jedna dôležitá informácia, aby som na to nezabudol. Do dnešnej relácie sme samozrejme pozývali aj predsedu rady Fondu na podporu umenia, pána Matúša Oľhu. Ten nás ale odmietol a odkázal nás na nejakú tlačovú besedu ministerstvom kultúry, ktorú bude mať. Tak neviem, či už ju máme ohlásenú. Zatiaľ nie, ale ak sa tak stane, tak o tom budeme samozrejme všetkých našich poslucháčov a poslucháčky informovať. Tak teraz môžeme ísť k veci. Povedzte, pani Dekanková, na úvod veľmi všeobecne nám, prosím vás, zhrňte to vaše stanovisko a stanovisko vašich kolegov k rozhodnutiu rady Fondu na podporu umenia zrušiť viacročné zmluvy desiatkam kultúrnych inštitúcií po celom Slovensku.
Áno, tak celé toto rozhodnutie je veľmi bizarné a zvláštne. Ako ste sa pýtali, že prečo sa takáto vec deje, tak to je naozaj veľmi záhadné aj pre nás,
pretože neviete.
Nikto nevie a nikto nerozumie prečo, pretože na rade, na rokovaní rady, ktorá bola síce online a verejná, ale dnes je vymazaná a stiahnutá, aj vieme asi prepokladáme, že vieme.
Ako by ten záznam z toho,
hej? Záznam z toho je stiahnutý a dodnes nevyšlo ani oficiálny zápis z tohto rokovania rady, nebol zverejnený, čiže my, čo sme stihli si to pozrieť, alebo tí, ktorí si to stihli stiahnuť, vedia, čo sa tam povedalo, a zvyšok Slovenska vlastne ani nevie, čo sa tam povedalo. De facto. Ale ja som si tú radu stihla pozrieť, videla som to vyjadrenie pána Oľhu, ktoré hovorí doslova o zrušení zmluv. A ja neviem, že či je taký problém mať nejaké právne vzdelanie, aj my sme umelci a máme nejaké základné právne vzdelanie a vieme o tom, že zrušiť zmluvu je právne neuskutočniteľné. Zrušiť zmluvu môže iba súd. Čiže my dodnes nerozumieme...
Alebo môže byť zrušená, ak obsahuje klauzuly, ktoré hovoria, že za takých a takých podmienok tá zmluva prestáva byť platná.
Presne tak, ale tieto zmluvy také nie sú, pretože vy, keď máte zmluvu s nejakým partnerom, tak je logické, že tá zmluva chráni obidve strany.
No,
aby
iste
nebola zrušiteľná len tak, veď na čo by potom vôbec zmluvy boli. Takže v tých zmluvách sú klauzuly, ktoré my sme povinní ako prijímatelia plniť. My sme všetky tieto zmluvné klauzuly splnili. Niektorí už máme uzatvorené vyučtovania minulého roka, odovzdané všetky veci, ktoré sme povinní tam odovzdávať, a nie je ich málo. Je to obrovské kvantum informácií, dát, celé účtovníctvo, auditorské správy, ktoré my tam musíme naozaj dokladať. Čiže my musíme mať skutočne všetky papiere a všetky veci a všetky výstupy v poriadku.
Pani Dekanková, bavíme sa o trojročných zmluvách, ktoré pre všetky tieto inštitúcie, o ktorých tu budeme hovoriť, sú rovnaké.
Sú rovnaké.
A začali platiť a boli podpísané radou fondu na podporu umenia minulý rok?
Nie.
Nie.
Tie zmluvy sú rôzne, sú dve. Jedné sú, ktoré začínali v roku 2024 a dnes by mali čerpať tretí rok.
Rozumiem.
A druhé sú tie, ktoré začínali v roku 2025, čo je aj
a sú len v druhom roku.
A sú v druhom roku.
Dobre, pokračujte teda.
Ale zmluvy sú identické, tie texty sú de
rozumiem,
facto identické.
Rozumiem.
Najväčšia bizarnosť je, že to, čím pán Olha teda argumentuje podľa jeho vyjadrení, je, že trojročné zmluvy nemajú oporu v zákone, iným slovom, že sú ako keby protizákonné pre FPU, ale to nie je vôbec pravda. Žiadna taká klauzula v zákone o FPU neexistuje. Čiže my nerozumieme, na čo sa skutočne odvoláva a čo je jeho právnym základom a chcieť takúto vec vôbec ako kvázi zrušiť. Už sa nebáme o zrušení, lebo teda sme si povedali, že zrušiť sa nedajú.
Pre vás tie zmluvy, to je úplne v poriadku. To je úplne v poriadku. Kľudne si to zodvihnite. To sú súčasti našich mikrofónov. Tak. Výborne. No, čiže z vášho pohľadu sú tie zmluvy stále platné, samozrejme, bez ohľadu na uznesenie Rady fondu na podporu umenia a vyhlásení pána Olhu.
Samozrejme, oni
toto
sú platné.
Podľa vás trvá stále?
Nie, že podľa nás, podľa troch nezávislých právnych analýz, ktoré už máme vypracované.
Aha, no
to nie je náš
môžeme sa k tomu hneď dostať, ale ešte možno jedna otázka späť k tomu, že ako k tomu celému vlastne došlo. Spomínali ste ten stiahnutý záznam z rokovania rady. My ale teda vieme, že tento bod sa dostal na radu ako posledný medzi v rámci bodu rôzne. Áno. Zatiaľ sedí, čo hovorím. Áno, áno. S tým, že pán riaditeľ fondu, to je iný človek ako riaditeľ alebo šéf rady, teda ako predseda rady, povedal, že ešte sa teda majú riešiť tie viacročné zmluvy. Na čo teda mal pán predseda rady povedať, že to sa už nebude riešiť, pretože sú zrušené. Takto sa to udialo?
Je to trošku inak. Celé to začalo tým, že ja som žiadala ako samozrejme oprávnený a prijímateľ, aby mi bol zaslaný dodatok. Ono to funguje tak, že vy máte v zmluve definované tri finančné prostriedky na 3 roky. Oni sú tam už vyčíslené.
Jasné, je to podpísané, vyčíslené.
No. A vy dostanete na účet prvý rok, peniaze na prvý rok. A keď splníte všetky náležitosti, ktoré ste povinní z tej zmluvy splniť,
jasné,
tak vám uvoľnia peniaze na druhý rok a uvoľňujú sa takzvaným podpísaním dodatku.
Čiže to nie je tak, že podpísaná zmluva na 3 roky, tak ako to býva v akomkoľvek obchodnom styku a teraz tie peniaze 3 roky, povedzme, idú na účty tých konkrétnych organizácií, ale vy ešte každý rok musíte akoby žiadať o...
Nie, my nemusíme žiadať o nič. My musíme len vyúčtovať a dokladovať, že sme splnili podmienky, ktoré sú podkladom a základom pre uvoľnenie financií na druhý rok.
A pokiaľ áno, tak financie sa automaticky uvoľňujú.
Presne tak to doteraz bolo. Ten program nie je nejaká novinka alebo nejaké novum. Ten program na FPU funguje roky.
Dobre.
Od začiatku. Čiže takto to funguje. No a
čo sa dialo teda?
Dodatok. No a namiesto dodatku, po ktorom som sa teda pídila, oprávnenie som dostala odpoveď od referentky, že daná záležitosť sa prerokúvava a nie je na príslušnom orgáne, rozumiete, rade, a nie je ešte známy výsledok. A mňa to úplne vyzdvihlo zo stoličky, že čo sa na tom prerokúvava. Akože čo tam chcú prerokúvať.
Nemalo sa nič prerokúvať.
My sme automaticky mali byť, to mal byť len formálna záležitosť. Tak som požiadala teda o stretnutie s pánom riaditeľom Fondu na podporu umenia, kde mi bolo vyhovené a na tom stretnutí ma pán riaditeľ ubezpečil, že sa prerokúvajú len tzv. Problematické projekty. Tak ja som tak ostala, že dobre, a sme my ten problematický subjekt? A odpoveď bola, že nie, vy nie ste problematický subjekt, pretože my sa rozprávame o tom, že my už sme vynaložili prostriedky na tento rok a my sme reálne v obrovskom súkromnom mínuse, pretože sme uskutočnili jedny neskutočne finančne náročné podujatie, ktoré sa volá Saxofóbia Bratislava. Bavíme sa o 25
tisícov. To je čo, to je festival vážnej hudby alebo festival saxofonistov alebo čo je to vlastne?
To je komplexná záležitosť, ktoré sú majstrovské kurzy pre študentov klasického saxofónu alebo klasické hudby na saxofóne a sú to jedny z najväčších majstrovských a najlepšie zorganizovaných majstrovských kurzov v Európe.
Naozaj?
Naozaj.
S takýmto cvengom?
S takýmto cvengom. Dokonca včera písal jeden z lektorov na Facebooku, že nechápe, pretože sú to jedny z najlepšie zorganizovaných kurzov na svete, akých sa on kedy zúčastnil.
Aha.
Takže my máme takýto kredit v zahraničí. No a nie je to len teda o majstrovských kurzov pre študentov, nám prišlo 90 študentov, 7 zahraničných lektorov, my sme uskutočnili súťaž mladých skladateľov v kompozícii pre saxofóny, my sme uskutočnili dva obrovské koncerty, z toho jeden koncert bol koncert stočleného saxofónového orchestra.
To všetko minulý rok.
To všetko tento rok. Tento rok vo februári, pretože sme rátali s platnosťou zmluvy. Pretože ja som rozmýšľala, že ako by som to možno poslucháčom vysvetlila, že ako to teda funguje. Že predstavte si, že máte zmluvu na obnovu domu, hej, so štátom.
Povedzme,
štát vám,
jasné,
povedzme, povie, že vám prispieje na strechu, na zateplenie a na, ja neviem, solárne panely. A každý rok.
Také jeden, niečo dokonca existuje ako zelená domácnosť.
Presne, no, tak. Jeden rok vám dá na zateplenie, druhý rok, keď splníte podmienky, tak vám pustí peniaze na strechu, a keď splníte podmienky, tak vám pustí peniaze na solárne panely v treťom
roku,
povedzme. A vy teraz si viete, že napríklad, keď zoberiete materiál od jedného dodávateľa na všetko, budete to mať lacnejšie. Čiže vy prvý rok nakúpite aj na to zateplenie, ktoré máte urobiť, ale nakúpite niečo už aj na tú strechu na budúci rok.
Za vlastné peniaze.
Za vlastné peniaze, no, pretože viete, že musíte plánovať dopredu, že si urobíte projekt dopredu, pretože keď vám teda v januári pustia tie peniaze, aby ste už mali nachystané veci.
Rozumiem.
A rovno ich len zaplatíte z tých peňazí.
Čiže toto sa stalo teraz?
A predstavte si, že by vám ten štát potom niekedy v marci povedal, že on vám vlastne tie peniaze na strechu nedá.
Máte na to na požičiavanie peniaze, ktoré ste už dopredu investovali a teraz ste zostali akoby bez nich?
My musíme mať požičku. Ja nemám vo vrecku doma vo vankúši 25 tisíc. Akože to je nonsens.
Čiže máte minus 25 tisíc vašich súkromných peňazí, ktoré sa týkajú festivalu saxofóbie.
Presne tak. To je realita.
No, aj k tomu sa ešte vrátime, ale teraz ešte dokončíme tú vec teda. Referentka, pán riaditeľ, vám povedali, že je všetko OK
a že máte len čakať. Okay, že už len 2 týždne snaď vydržíme, že do konca marca bude všetky tie problematické teda subjekty vyriešené a všetko bude v poriadku.
Dobre.
A ja som z toho pochopila, že aha, tak asi sú medzi žiadateľmi aj nejaký kvázi problematický, ja neviem z akého dôvodu, ani to nebolo.
No ja som sa práve na to chcel pýtať, že bolo vám vysvetlené, že čo tým fond myslí, ak hovorí
absolutne
o nejakých
nie
problematických žiadateľov, či to nejaký, čo nedodržiavajú pravidla, alebo naopak majú niečo, majú nejakú spojitosť, povedzme, s tou platformou Otvorená kultúra, ktorá otvorene kritizuje aj Fond na podporu umenia, aj vedenie Ministerstvo kultúry.
Nevieme.
Toto neviete. No dobre, a potom až zrazu prišlo, ja neviem, ktorého to bolo, 18. marca, a zverejnený výsledok, že zmluvy sú rozhodnutím alebo uznesením.
To rozhodnutie, ktoré bolo na videu, že všetky sa rušia unblock. A ja naozaj nerozumiem tomu, že čo komu vadilo na... Lebo úprimne si povedzme, akože ja to teraz poviem tak otvorene, možno to bude veľmi politicky nevhodné a nekorektné, ale osobne vnímam toto unblock, toto zrušenie tých trojročných grantov za nejaký, ako poviem to, nejakú... ako to povedať... za zástierku toho, o čo im naozaj ide. Lebo my nerozumieme, prečo niekomu môže vadiť, ja neviem, napríklad Bratislavské jazzové dni. Pretože Bratislavské jazzové dni sú medzi tými projektami. Prečo niekomu vadí festival dotyky a spojenia v Martine? Prečo niekomu vadia kremické gigy v Kremnici? Prečo niekomu vadí slovenská súčasná hudba ISCM, čo je orgán, ktorý je verejne...
Alebo čo to tam bolo? Časopis Včielka?
Časopis
napríklad?
Včielka, asocia spisovateľov, spolok slovenských spisovateľov, dokonca je tam obec Terchová ako žiadateľ, je tam festival Brak, knižný festival, je tam One Day Jazz festival, ja tomu naozaj nerozumiem, že čo je na týchto projektoch.
No tak sa vráte na začiatok tej vašej odpovede, tá zástierka, tak čo?
No, evidentne sú tam aj iné projekty, ktorých vieme, že ktoré by teoreticky mohli, nazvem to, vadiť nejak súčasnej koalícii s nejakým programom, ktoré majú. Ale nerozumieme tomu unblock zrušeniu. Ani my si ani nevieme totiž predstaviť, ako to chcú ako reálne spraviť, lebo čo nám dajú výpoveď zo zmluvy? My výpoveď nemôžu nám dať.
Tak skúsme teraz toto. Máte k dispozícii teda tie analýzy právne tohoto stavu, tak povedzte, že čo vám vlastne z toho vyplýva a aké konsekvencie potom teda zvažujete, lebo som počul, že aj právne kroky, podanie na prokuratúru a podobne.
Samozrejme.
Tak vysvetlite.
No, my máme za to a máme právne analýzy uskutočnené tak, že sú tie zmluvy platné, právoplatné, pretože fond sa v nich zaviazal plniť tie podmienky, ktoré v nich stanovil, a vyjadrenie môžem prečítať, je to jednoduchá veta, ktorá je možno zrozumiteľná
všetkým. Nech sa páči.
Orgán verejnej moci, rozumejte, Fond na podporu umenia, nemôže bez výslovného zákonného splnomocnenia spätne rušiť alebo negovať účinky individuálnych právnych aktov, ktorými boli založené subjektívne práva a povinnosti konkrétnych osôb. Nemôžu niečo zrušiť spätne. To neexistuje. V akom sme štáte? Že by vám niekto niečo zrušil spätne.
Nenamietala tam rada fondu, ja neviem, že boli zle uzatvorené, že sú v nich chyby, že sa nedodržiavajú pravidlá alebo niečo podobné, na základe čoho by tie zmluvy ani nie, že zrušila, ale vypovedala teda.
Celá tá debata o tomto boli tri vety pána Oľhu, celé to trvalo 2 minúty a z ostatných členov rady sa neozval nikto, kto by niečo povedal. Mňa strašne sklamal pán riaditeľ Fondu na podporu umenia, ktorý mi na stretnutí deň pred tou radou hovoril do očí, ako chápe význam trojročných grantov, pretože trojročné granty sú niečo, čo zabezpečuje kontinuitu niečoho. Vy keď budujete nejaký festival alebo nejaké veľké kultúrne podujatie a vy každý rok neviete, či ho budete môcť znova uskutočniť, tak to je aká kontinuita? To je občasník potom, keď náhodou dostanete, nedostanete podľa toho, kto je v nejakej komisii. Čiže to zabezpečuje trvalú kontinuitu, vy lepšie plánujete. Vy to dokonca dokážete urobiť na konci toho dňa lacnejšie pre toho konečného spotrebiteľa, pre toho návštevníka koncertov, festivalov, pre toho študenta. To je pre dobro ľudí, aby tej, a nehovoriac o tom, že to je výrazné zníženie administratívnej záťaže nielen pre žiadateľov, ale aj najmä pre Fond na podporu umenia, pretože on nemusí spracovávať ročne tie obrovské projekty, ktoré my tam píšeme. A ešte by som veľmi rada spomenula to, že často počúvam v éteri také vety, ako že peniaze z Fondu na podporu umenia nám idú ako keby že do nejakého súkromného vrecka nám, žiadateľom a teda prijímateľom. Mňa to úplne, že normálne, že fyzicky bolí, pretože ja z toho, čo robím pre kultúru na Slovensku cez granty FPU, to je, že nie je, že vreckové, to je horšie ako vreckové, čo ja z toho na konci dňa vidím. Ja to všetko vyplácam umelcom, a pretože chcem, aby tá kultúra na Slovensku bola lepšia. A mňa to naozaj, že nie, že uráža, mňa to naozaj bolí, že si to ľudia myslia, pretože možno, že by bolo dobre povedať, ako ten fond funguje. Vy, keď tam dávate žiadosť, vy musíte napísať všetky ciele, čo chcete urobiť, všetko počet koncertov, ktorých chcete urobiť, účinkujúcich tam musíte povedať. Na niektorých grantoch musíte mať dokonca vyjadrenie súhlasu účinkujúceho, že príde jeho akceptačný list a tak ďalej. Vy tam musíte podokladovať všetky životopisy, všetko, čo tam chcete spraviť, veľmi podrobne, a k tomu potom dodávate rozpočet. A ten v tom rozpočte napíšete presne, na aké položky chcete tie peniaze z fondu na podporu uminúť.
Rozumiem.
Čiže tvrdenie nejaké, ktoré som počula v éteri, že sú nejaké neidentifikovateľné, na čo sa to ide minúť, je absolútny
To sa nemôže stať,
nezmysel.
Hej, v rámci toho, čo vy musíte absolutný predložiť nezmysel. Fondu. Absolutný. Rozumiem. No dobre, tak to, túto časku sme uzavrieť s tým, že rozhodnutie Rady fondu na podporu umenia z 18. marca sa má týkať rušenia tzv. Trojročných zmluv. Má ísť o viac ako 30 projektov po celom Slovensku, kultúrnych centier, medzinárodných festivalov či časopisov. Hovoríte, že to je protizákonné, ak rozhodnutie Rady FPU spätne zasiahne do už existujúcich práv a záväzkov. Takže z toho chápem, že napriek rozhodnutiu Rady Fondu na podporu umenia, a zároveň ste to aj potvrdili, považujete ďalej tieto zmluvy za platné.
Samozrejme.
Čiže čo ide teraz nasledovať? Čo sú tie právne kroky, ktoré chcete aj s kolegami podniknúť?
Áno, samozrejme. My stále čakáme na oficiálny zápis, pretože bez toho oficiálneho zápisu sa my ako keby právne nemáme ni od čoho odraziť. Ale už máme samozrejme pripravené kroky, zvažujeme návrh na prokuratúru, pretože toto je absolútne bezprávie v štáte. Toto nie je o kultúre. Toto je o nejakom diktáte moci, ktorý si myslí, že môže. A my sa skutočne budeme brániť všetkými právnymi prostriedkami, pretože toto je zásah do legálne fungujúcich zmluv. A ak si hovoríme, že tak keď sa toto deje v kultúre, čo sa deje inde?
No, tak samozrejme tá vymožiteľnosť práva má byť celkom jasná a transparentná. Ak dovolíte, pani dekanková, tak prizvíme do našej debaty aj nášho druhého hostia, Ladislav Oravec, ktorý je podpredsedom kultúrnej siete Anténa a zároveň aj predstaviteľom kultúrneho a kreatívneho centra Nová Cvernovka. Pán Oravec, príjemný dobrý deň aj vám.
Dobrý deň, pozdravujem poslucháčov.
Aj my vás, ďakujeme takisto, že ste s nami. No, teraz možno dve otázky na vás oboch, pretože ja som spomínal, že sme pozývali do dnešnej debaty, aby sa mohol vyjadriť aj pán Olha, predseda Rady Fondu na podporu umenia. Pán Olha to odmietol. Je to škoda, lebo by mohol odpovedať a reagovať na mnohé veci, ktoré tu hovoríte, ale minimálne včera vyšlo nejaké stanovisko pána Olhu a rady. No tak tiež by som to mohol zhrnúť. Dohromady ide o približne 2 milióny eur na projekty, ktoré už bežia, to už sme hovorili. No a pán predseda fondu Matúš Olha, ktorý, ako hovorím, sa pre nás bohužiaľ odmietol vyjadriť, ľúto mi to je, vydal stanovisko, že žiadne peniaze na kultúru nevzal, že sa len končí, hovorí pán Olha, nejaký dlhoročný privilegovaný systém a otvára sa priestor na spravodlivejšie rozdelenie podpory z fondu, no a že mnohí aktéri po celom Slovensku práve pre ten podľa neho dlhoročný privilegovaný systém nemali nikdy vraj reálnu šancu sa dostať k podpore fondu na podporu umenia. No tak, dáma a pán, to je otázka na vás oboch, o akých privilegiách a nespravodlivosti to pán Matúš Olha hovorí. Pani dekanková, potom pán Oravec.
To je otázka na pána Olhu, pretože on to neidentifikoval a my sa v tom teda nevidíme, podaktori. Ja by som možno povedala, že ak má pán Olha problém s tým, že niektorí subjekty sa nemohli dostať tej podpory, ja tomu stále nerozumiem, pretože žiadosť v rôznych podprogramoch si mohol podať skutočne každý. A tie, možno, že boli nejaké programy, ktoré neexistovali, napríklad pre základné umelecké školy. Ale to je v poriadku, keď príde s návrhom, že dobre, chceme viac podporovať základné umelecké školy, tak otvoríme program pre základné umelecké školy. Mm-hmm. Dobre, nie je dosť peňazí, tak nejaký iný zavrieme. Ja si poviem, dobre, ok, je to táto agenda, v poriadku, je to umenie, dobre, máme možno trošku iný názor, že či má Fond na podporu umenia viac podporovať profesionálnu kultúru, alebo má viac podporovať základné umelecké školy. Je to diskutabilné.
No dobre, dobre, ale to, čo hovorí pán Olha, on to nehovorí priamo, čiže ja to poviem len tak trošku nadnesene, ale to už sú veci, ktoré hraničia s nejakou korupciou alebo klientelizmom, ak poviete, že existuje dlhoročný privilegovaný systém.
Toto mňa úplne vykolajilo, pretože ja tomu nerozumiem. Viete, kto bol v porote našej, konkrétne našej? Bola profesorka z univerzity, riaditeľ konzervatória v Bratislave bývalý. Bol tam bývalý šéfredaktor odborného hudobného časopisu, hudobný redaktor a hudobná publicistka, čiže ľudia, ktorí majú, že nespochybniteľné...
Komisia, ktorá rozhodla, že váš projekt dostane trojročnú zmluvu.
Presne tak. Čiže mňa by hrozne zaujímalo, ako títo piati absolútne nezávislí na sebe ľudia, ktorí môžu mať úplne iné názory, ale zhodli sa na tom, že tento projekt je kvalitnejší ako ja neviem.
Čiže tieto vyjadrenia pána Olhu odmietate, hej?
Samozrejme, akože ja neviem, čo je privilegované na čom, akože nerozumiem tomu, že aký má... Nech povie konkrétne, kto sa nemohol a prečo sa nemohol uchádzať...
No, mohol túto... len...
Lebo teda, to sú také
len nechcel s nami dneska úplne, diskutovať.
Hej, fascinuje to zovšeobecňovanie, ktoré sa tu deje.
No, akože... pán Oravec, zareagujte prosím na tú moju otázku, ktorú som položil aj vy. Možno ešte k tomu pridám, že okrem toho, že hovoril pán Olha o konci nejakého dlhoročného privilegovaného systému, tak hovoril aj o tom, že sa granty pridelovali bez súťaže. Tak aký je váš komentár?
Dobre, ja len doplním, v tom tlačovom stanovisku pán Olha ani raz nespomína protizákonnosť tých zmluv. Celé jeho stanovisko je práve o týchto jeho osobných motiváciách nám tú podporu zobrať, čiže vlastne to už je paradoxné. Uh-huh. Tá jediná veta, ktorá zaznela na tom rokovaní rady, bolo, že sme v rozpore so zákonom, ale zrazu tým neargumentuje. Poďme k privilegovanému systému. Ten fond vznikol na to, aby pravidelne podporoval istý druh subjektov. Ja viem, že to možno niekomu príde absurdné v kultúre, že niektoré divadlo, ak je dobre, tak má dostať každý rok podporu, ale to je jak s futbalovým klubom. Proste ten tiež každý rok, ak je dobrý, tak bude dostávať podporu od štátu. Tie viacročné granty mali slúžiť na dlhodobú kontinuálnu podporu kvalitných, etablovaných subjektov. To fakt chceme, že jeden rok dáme tomuto divadlu, o dva roky inému.
Ja neviem, no ale pán Olha to videl ako dlhoročný privilegovaný systém.
No, ale to nie je privilegovaný systém, to je zhoda na tom, že toto má robiť fond, proste on musí udržať kultúru. Ale ešte jednu veľmi dôležitú poznámku. Fond má viacej peňazí ako kedykoľvek predtým a úspešnosť projektu bola najvyššia v histórii minulý rok. Proste oni tie peniaze majú. Náš program viacročných grantov je 7% z ich celoročného rozpočtu. Oni majú obrovský priestor tým živoriacim dávať svoje ako keby rozhodnutia a dotácie. Čiže to tu nie je o tom, že by zrazu ako keby chýbali tie naše peniaze. Je to fakt o stabilite, ktorá im vlastne vadí.
A tak prečo? Oni zistili... A prečo? To je tá otázka, o ktorej sme hovorili pred chvíľočkou aj tu v štúdiu s pani dekankou. Prečo? Prečo by toto niečo takéto rada fondu na podporu umenia urobila? Prečo? Aké sú podľa vás motivácie?
My to už tušíme, len to pripomeniem, však my sme už organizovali množstvo protestov, ale oni už začali zásadne zasahovať do rozhodovania minulý rok. A mnoho z týchto projektov, ktoré vlastne ako im vadia, už minulý rok nepodporili.
No veď preto sa pýtam, že čo si myslíte, prečo?
No, ale išlo o nové festivaly. A potom zrazu zistili, no ale my tu máme v šupliku ešte trojročné granty a tie už nevieme len tak ľahko, ako keby shodiť zo stola, hej. Čiže vlastne ako bolo zjavné, že im tie viacročné granty vadia, lebo to predstavuje tú nezávislú kultúru, tú najkritickejšiu časť a podobne.
Aha, čiže toto je problém, naozaj... že kritická kultúra, alebo...
Je zjavné, že kultúrne centra sú jeden z tých dôvodov, prečo vlastne rušia všetky.
Chce sa vám takto, pán Oravec, ministerstvo kultúry cez fond na podporu umenia pomstiť za vaše aktivity? Nech nechodíme tu určite, okolo horúcej kaše. Toto je pointa, hej, podľa vás.
Ministerstve, alebo teda určite ako pán Olha a súčasné zloženie rady vlastne má v tom osobné motivácie. Proste je to naozaj politická
No dobre, tak
šikana. Oni častokrát hovoria o tom, že sme my sme politicky, ale súčasťou práve týchto typov inštitúcií je tá žánrová pestrosť a my sa nemôžeme tváriť ako občania, že nežijeme v tejto krajine, čiže okrem koncertov, divadiel organizujeme aj diskusie, literárne prezentácie a to je všetko, čo im vlastne v podstate vadí.
No, skúste veľmi stručne podľa možnosti zareagovať ešte na jedno z vyhlásení pána Oľhu, predsedu Rady Fondu na podporu umenia. Ten citát znie takto. Mnohí z týchto subjektov sa zároveň označujú ako centra nezávislej kultúry. O to väčší je rozpor medzi týmto označením a realitou, v ktorej je ich fungovanie dlhodobo závislé od verejných zdrojov. Pani dekanková, pán Oravec, má pravdu? Pán Oľha?
Možno pánovi Oravcovi dám slovo, pretože on je z tejto siete. Ja som vlastne organizátor iného typu, ktorý...
Rozumiem. No tak, pán Oravec, skúste vy na to zareagovať.
Zareagujem a zároveň to platí aj pre festivaly, ktoré sú tiež nezávislé. Slovo nezávislosť neznamená finančná nezávislosť. Všade na svete a v Európe absolútne štát podporuje kultúru. Aj tú zriadovanú, aj tú nezriadovanú. My si úplne legitímne nárokujeme na nejaký typ spolufinancovania zo strany štátu, ale aj samospráv a ďalších subjektov. Nezávislosť znamená nezávislosť od nejakého vlastníckého vzťahu alebo práve od toho, že by nás niekto nejakým spôsobom riadil. Ale to predsa neznamená, že v tejto krajine nemôže dostať podporu niekto, kto nie je priamo riadený ministerstvom. Takže vlastne my tú nezávislosť vidíme v programe a v tej dramaturgii a v to, v čomu veríme, ale nie samozrejme v tom, že vlastne si nežiadame nič od štátu. Treba povedať, že existujú určite aj kultúrne inštitúcie, ktoré vedia fungovať bez grantov, ale zameriajú sa na iný typ produkcie, častokrát komerčnejšie podujatia a podobne, ale vlastne časť kultúry je naozaj odkazaná na podporu štátu.
Ale to nie je predsa výnimka, nie? To funguje aj v Škandinávii, na západe, v západnej Európe, hoci kde. Či?
Všade vo svete.
No, len taká jeden dodatok, pani dekanková, že tá viacročná podpora z novej štruktúry podpornej činnosti fondu už vlani vypadla.
Nevypadla. To je na tom ten najväčší bizár, aha, že ona tam dodneska stále je, ale je v inom segmente, je určená, myslím, že pre vydávanie klasickej literatúry a preklady, ak sa nemýlim.
Čiže vypadla len z týchto schém, ktorých ste účastní vy ako organizátori konkrétnych kultúrnych podujatí?
Presne tak. Ona totiž bola...
No ale ja len preto sa pýtam, či na tom pán predseda vlastne nemôže stavať, že ja to zruším, lebo minulý rok sme vlastne pre takéto typy inštitúcií a podujatí už tie vyrazočné zmluvy zrušili.
A veď to je na tomto vtipné, on niektoré dokonca podpisoval. Čiže my vôbec nerozumieme, že ako môže mať na jednu stranu otvorené výzvy pre trojročné granty, len na iný segment, podpísať, už sám podpísal dodatky minulý rok a zároveň dnes tvrdí, že sú protizákonné. Tak my sme tak ako celkom prekvapení.
No tak to je možné. Bude zaujímavé sledovať potom tie stanoviská orgánov činných v trestnom konaní, alebo teda orgánov, na ktoré sa obrátite. Možno už len jedna vec v tejto súvislosti, pretože už v maji v roku 2024 sa zmenil zákon o fonde a s ním aj rozhodovacia právomoc o miliónoch pre kultúru na Slovensku. No a tá sa presunula z rúk tých odborných komisí, ktoré ste spomínali, na 13 členov Radu Fondu na podporu umenia a tie orgány, tie odborné komisie sa stali iba poradnými orgánmi. No tak by som to otočil na vás oboch, že nie je toto naopak privilegované rozhodnutie?
Toto je také prostredie, že to už zaváňa všeličím teda. Možno, že by som tiež opätovne rada vysvetlila, ako to fungovalo doteraz. Fungovalo to tak, že máte na fonde na podporu umenia literatúru, tanec, hudbu, divadlo, všetky vytvárne
jasné,
umenie.
Jasné, publikácie, časopisy, čokoľvek.
Umenia, jasné. Folklór, všetko toto. Aj dokonca je tam aj neprofesionálna kultúra, proste všetko.
No.
A na každú tento typ kultúry musíte mať odbornú komisiu, ktorá sa v ňom vyzná. To máte ako u lekárov.
Aby vedela posudzovať tie projekty.
Presne,
samozrejme,
tak.
To je jasné.
To máte ako u lekárov. Neprídete za pediatrom a nebudete s ním riešiť, ja neviem, zlomeninu, alebo ja niečo, leukémiu.
Presne tak.
Takže to isté funguje aj v umení, že nie každý je odborný na každý typ umenia. Preto tam boli komisie, ktoré mali dokopy tisíce ľudí, ktorí museli splniť nejaké podmienky, aby sa tými členom komisie stali.
A ich rozhodnutia už boli záväzné aj pre radu FPU.
A oni sa tam, ako tá komisia vznikala, bola, že sa klobúka daného segmentu vytiahli dve mená náhodne a zvyšné tri mená Fond na podporu umenia, rada a kancelárie doplnili tak, aby sa snažili, aby tam bola čo najväčšia diverzifikácia názorov.
Dobre, a oni rozhodli.
A oni rozhodli. No, a rada už nerobila nič. Rada len podpísala, akceptovala.
No a teraz je to úplne naopak.
Respektíve
teda,
to robil riaditeľ, pretože v tom čase mal riaditeľ túto, právomoc.
Dobre.
A dnes sa stalo to, že množstvo týchto ľudí z komisií na základe zmien v rade, ktoré tam boli naozaj veľmi turbulentné a zvláštne výmeny, ktoré vyzerali veľmi tak jednostranne a za účelom ako keby zjednoliatiť.
Jasné, poodchádzali z tých komisí teda?
Z tých komisí.
A to pokračuje aj pri tejto príležitosti mimochodom?
Nie, stala sa nová vec, veľmi zaujímavá. Tie komisie sú neuznačne schopné. Existujú programy, aha, v ktorých už nemajú dostatočne veľa odborníkov na danú problematiku.
Tak rozhodne
rada. Nie, oni zmenili zákon, rada rozhoduje a dokonca aj rozhodla v 40% projektov rozhodla inak, než im navrhla komisia ešte posledného pol roka.
Rozumiem.
A teraz už je stav, že nedokážu ani len ustanoviť tie komisie, pretože toľko odborníkov poodchádzalo, že už nechcú. A zároveň mnohým skončil dvojročný mandát, to je iba na 2 roky.
No dobre, čiže?
Predĺžiť.
Čiže?
Počkajte, to dopoviem. A rada a Fond na podporu umenia ani nepredĺžil tie zmluvy, on si neurobil svoju základnú administratívnu povinnosť, čiže nemáme odborníkov na hodnotenie. A teraz rada musí riešiť, lebo však niekto stále musia byť tí odborníci, ktorí to teda akože zhodnotia. To, že oni povedia, že áno alebo nie, to je druhá vec, ale v zákone je, že musí existovať nejaká tá komisia, ktorá o tom rozhodne. Tak oni sa rozhodli, že spravia tzv. Multikultúrne komisie. To znamená, že budete mať jednu komisiu, v ktorej bude jeden výtvarník, jeden tanečník, jeden hudobník, jeden
literátor,
jedno 5 ľudí alebo 7 ľudí podľa toho, v akom
áno, to je schodniku. Áno, a ty teda hodnotia a dávajú stanoviska.
Čiže okay. Tanečník bude hodnotiť festival, no len toto sa vraciame, toto už raz bolo. A toto bolo na ministerstve kultúry pred 15 rokmi, skôr než prišiel Fond na podporu umenia, ktorý zlepšil toto fungovanie a spravil ho čo najviac objektívne, ako sa v tých
dobre,
našich malých slovenských podmienkach.
Dobre, toto nás teda vracia podľa vás do zlého stavu, ktorý bol predtým.
Absolutne, lebo si predstavte, že tam máte vlastne, že tam máte 5 ľudí, z ktorých jeden rozumie tomu segmentu. Tak ako to tí ostatní chcú hodnotiť? Takže de facto to bude rozhodnutie toho jedného. A je normálne v poriadku, že jeden konkrétny človek so svojím subjektívnym názorom bude hodnotiť všetky projekty? No podľa mňa to nie je vôbec že v poriadku. Rozumiem. A vytvára to také korupčné prostredie, aké sme tu dlho nemali.
Skúsme ešte na záver, máme veľmi, veľmi málo času povedať, že teda čo to znamená pre všetky tie organizácie, tie časopisy, festivaly, môžete pokojne spomenúť aj vaše vlastné, navyše s pani dekankou už sme aj začali hovoriť o tej saxofóbii. Ja by som ešte na tých posledných 3-4 minútky prizval do našej debaty nášho posledného dnešného hostia, ak je to možné, tak je spolu s nami Tibor Kubička, ktorý je riaditeľom Slovenského komorného divadla v Martine, aj organizátorom festivalu Dotyky a spojenia. Tibor Kubička, príjemný dobrý deň aj vám.
Príjemný dobrý deň, pozdravujem poslucháčov,
veľmi pekne vám do štúdia. Ďakujem veľmi pekne, že ste s nami. Tak skúste prosím každý z vášho pohľadu nám povedať, čo toto rozhodnutie, ktoré teda podľa toho, čo hovoríte, tak stojí v tomto momente celkom na vode, ak by sa naplnilo, znamenalo pre tie kultúrne inštitúcie a projekty, ktoré organizujú. Tak začneme pani Dekanková, potom pán Kubička a pán Oravec.
V skrátkosti poviem, že pre nás to znamená z nášho súkromného rozpočtu minus 25 tisíc, ktoré sme už vynaložili na už zorganizovaný projekt Saxofóbia Bratislava a dva koncerty svetoznámeho Rašer Saxofón Kvarteta, ktoré je...
Čiže musíte zohnať poprvé 25 tisíc, aby ste
no,
to vykryli?
No neviem, mám zohnať, lebo súkromný sektor nemáme stále zákon na podporu kultúry. Ďakujeme pani ministerka, že sa stará o náš sektor, akože je mi ľúto. Športovci ho majú, kultúra ho dodneska nemá, proste zákon
tak zo sponzoringu. Tak čo bude teraz ďalej, ďalšie týždne, mesiace? No, isto tam máte naplánované ďalšie podujatia?
Samozrejme, my máme naplánovaných 13 komorných koncertov, študijné pobyty, nahrávanie CDčka, to už sme zrušili. My to nemôžeme uskutočniť, pretože ja už kým nemám peniaze
nebudú.
Na účte, nebudú. Čiže ja môžem pozdravovať do Cifera, Lučenca, Trenčína, Žiliny, Banskej Bystrice, Ružomberku, Levíc aj Dolného Kubína, kde sa mohli tešiť na koncerty špičkových zahraničných a slovenských umelcov. Nebudú ich tam mať. To je verdikt.
No, Tibor Kubička, riaditeľ Slovenského komorného divadla v Martine, aj organizátorom festivalu Dotyky a spojenia, jeden z najznámejších, ak nie najznámejší slovenský divadelný festival, ktorý sa každoročne odohráva už niekoľko rokov v Martine. No tak čo na tú správu, Tibor, hovoríte vy a čo to pre vás z pohľadu financovania festivalu znamená? Bude tento rok? Budú Dotyky a spojenia?
Ale tento rok pripravujeme už 21. ročník festivalu Dotyky a spojenia. A samozrejme, že našou snahou je, aby festival bol. A keď si zoberieme, že pri tom rozpočte my máme 288,000 zhruba na jeden ročník a 150 z toho bol grant od fondu na podporu umenia. Takže podľa doterajšej praxe nám ako prijímateľovi vznikajú náklady aj pred podpisom dodatku, keďže máme trojročnú zmluvu.
Iste.
A to sa potom po podpise dodatku dofinancuje, takže sú narušené samozrejme tieto pohyby. My sme vždy pripravili takmer 40 predstavení, videlo nás takmer 15,000 divákov, celé Slovensko, dá sa povedať, prišlo do Martina, takže tento výpadok bude samozrejme veľmi citeľný pre nás. A nehovoriac o tom, že na tento schválený grant je naviazané spolufinancovanie zriadovateľa. To znamená, zhruba 50,000 nám má poukázať Žilinský samosprávny kraj, ktorý teda, keby sme ten dodatok nepodpísali, nestali, má právo nám to spolufinancovanie nedať. My samozrejme rokujeme o tom, aby nám to dali, keďže sú náš zriadovateľ a je to mesto Martin, naši partneri a samozrejme naprieč kultúrnou obcou už komunikujeme.
Ale toto ma ešte celkom zaujíma. Povedzte, ako reagujú títo co-donory v zmysle teda miestnej samosprávy?
No podľa reakcií jasne všetkých to zaskočilo, to, čo rada spravila, a hlavne aj to, že to nerešpektovanie odborných komisí, o ktorom aj Janka a Laco hovorili, je naozaj už dlhodobé.
Otázka, či
fondu.
Vám teraz župa a mesto budú chcieť pomôcť, to je tá pointa otázky. Či ich to skôr nakopne, alebo budú skôr zdržanliví?
Chcú nám pomôcť a komunikujeme s nimi a už aj prejavili záujem nám pomôcť, ale naozaj toto nie je dôvod, aby oni ako keby zachraňovali to, čo je podľa práva ešte platné, a trojročná zmluva naozaj nemôže byť takto vypovedaná.
I vy takisto teda, pán Kubička, trváte na tom, že tie zmluvy sú platné a že tie peniaze musia prísť?
No rozhodne.
Dobre, no tak posledná reakcia ešte. Ladislav Oravec, Anténa a Nová Cvernovka, povedzte, ako to celé dopadne na vás, čo s tým idete robiť, ako budú vyzerať podujatia, ktoré vaše kreatívne a kultúrne centrum ešte tento rok v rámci tej zmluvy, ktorú máte podpísanú, chcelo prefinancovať a organizovať?
Skúsim tiež stručne.
Poprosím
malé
vás.
Centra kultúrne po Slovensku už boli odstrihnuté od podpory vlani. Veľké centra teraz boli zrušené teraz, čiže mnohí sme už prešli do krízového režimu, naozaj obmedzujeme prevádzku. Možno budeme musieť prepúšťať ľudí, ale čo chcem odkázať všetkým aj pánovi Oľhovi, my sa nevzdávame a my sme pripravení do volieb nejak vydržať, ale musia nás teraz podržať naozaj aj firmy, aj samosprávy, ale aj jednotlivci, a preto práve Anténa spustila zbierku na podporu vlastne kultúrnych centier na Donio. Budeme vďační za každé euro.
No, tak to je celkom také, no nechcem povedať rovno bizarné, ale veľmi zvláštne, že peniaze, ktoré majú ísť do kultúry, tak teraz tam nepôjdu a budú to ako suplovať ľudia zo svojich darov, ktoré budú musieť takto nejakým spôsobom rozložiť, ak budú tie svoje podujatia chcieť vidieť a zažiť. Tak to je?
Žiaľ, toto je trošku realita na Slovensku, že my už sa skladáme na veci, ktorým hrozí krach, a mali by sme sa ako ľudia skladať skôr na nové veci alebo na pekné veci, ktoré majú vzniknúť. Ale taká je realita, netýka sa to len kultúry, skladáme sa množstvo iných vecí a bohužiaľ také časy dnes žijeme.
No,
aj keď, ak môžem do toho iba vstúpiť, aj tie prostriedky od fondu sú peniaze od ľudí, hej, to treba.
No iste, samozrejme, to nie sú súkromné peniaze ani pána predsedu, ani pani ministerky. No tak uzavrime to štúdiu. Pani Dekanková, čo toto spôsobí slovenskej nezávislej kultúre?
No, my dúfame, že nič, pretože my sa skutočne budeme brániť právne. My sme v tom, že máme na tie peniaze a na tie podpory nárok právny. Ak lenže problém je v tom, že môžeme sa naťahovať. Môžeme sa naťahovať, ja neviem, mesiace, roky, a pre nás to znamená, že už tie projekty, ktoré by sme...
No už nebudú môcť zrealizovať sa, už to bude minulosť.
Čiže v konečnom dôsledku prídu ľudia o kultúru. To je to, čo sa stane. Všetci ľudia na Slovensku, ktorým projekty boli, a je to množstvo projektov a množstvo všelijakých rôznych aktivít, ktoré týchto takmer 38 žiadateľov produkuje ročne, tak o toto prídu ľudia v konečnom dôsledku.
No, my to budeme celé sledovať, aj vaše kroky, aj reakcie, samozrejme, Rady fondu na podporu umenia, ak pán Olha zmení svoje stanovisko, tak môže prísť a môže s vami diskutovať aj v tomto štúdiu. No a o všetkom budeme samozrejme naše poslucháčky a poslucháčov informovať. Veľmi pekne vám chcem poďakovať všetkým trom, že sme sa dnes spolu takto mohli porozprávať. Jednak do Martina zdravím Tibora Kubičku, riaditeľa Slovenského komorného divadla. Do počutia, príjemný deň. Takisto bol s nami Ladislav Oravec, ako som spomenul, podpredseda siete Anténa, takisto aj človek z kreatívneho a kultúrneho centra Nová Cvernovka v Bratislave. Pán Oravec, takisto, podľa možnosti príjemný deň.
Ďakujem veľmi pekne a fakt ďakujem médiám za podporu, ktorú nám dávajú.
Tak je to naša práca. Veľmi pekne ďakujem aj Janke Dekankovej, ktorá zase je manažérkou festivalu Saxofobia. Pani Dekanková, ďakujem, že ste boli.
Ďakujem veľmi pekne za priestor.
Aj vám príjemný deň podľa možností. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobna.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.